аўтограф. І нумар з завітком, пастаўлены чарнілам, і дробных літарак прыгожы ланцужок даводзілі, што эпімах шыпіла, валодаў гэтай кнігаю, і ўжо яна маёй сагрэтая рукою душу кранула ўпэўненым штуршком і павяла ў дзівосныя пакоі, дзе спіць сама гісторыя такою, якой была яна, давераная вою прыгожых літар дробным ланцужком.